Папа Францішак носіць у сваім сэрцы праблемы сірыйскага народа. Пра гэта ў інтэрв'ю нашаму радыё расказаў патрыярх Антыёхіі Ігнацій Юсіф III Юнан, які ўчора асабіста сустрэўся са святым айцом у Ватыкане. Паводле сірыйскага іерарха, аўдыенцыя прайшла ў братэрскай атмасферы, атмасферы адкрытасці на складаную сітуацыю ўсходніх цэркваў на блізкім усходзе. Мы змаглі па-сапраўднаму ўбачыць, наколькі святы айцец адкрыты на нашы пакуты, гатовы дапамагчы, як сваімі малітвамі, так і заклікамі да іншых краін, наколькі гатовы зрабіць усё, каб пакутуючыя краіны маглі жыць у міры і справядлівасці, сказаў ён. Гаворачы пра сітуацыю ў Сірыі, патрыярх адзначыў, што праблемы тут вельмі складаныя і існуе рызыка, што іх наступствы могуць перакінуцца і на іншыя краіны, асабліва на Ліван і Ірак. Мы заклікаем усіх, хто нас слухае, дапамагчы Сірыі, вырашыць праблему не насіллем і зброяй, але спрыяць прымірэнню праз дыялог. Нават калі згода і дыялог здаюцца складанымі, аднак не з'яўляюцца немагчымымі, адзначыў патрыярх Юнан.